Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Uvnitř společností západního světa narůstají konflikty, které vlády už nejsou schopny řešit. Stát předal řadu svých kompetencí bankám, soudům nebo nadnárodním organizacím a sám se tak vyprázdnil. Oslabila se i role volených zástupců a demokracie jako formy vlády. Politolog profesor Petr Drulák v této souvislosti v předchozí části rozhovoru připomněl francouzské hnutí žlutých vest, tu bouřlivou spontánní odpověď na nově uvalenou ekologickou daň na pohonné hmoty, která těžce dopadla na nejchudší vrstvy. Násilnými protesty si hnutí vynutilo během několika měsíců více ústupků než opozice během celých let. A z toho vyplynulo neradostné sdělení, cituji. Když demokracie přestane fungovat, tak to jediné, co otřese mocí, je násilí. Politolog profesor Petr Drulák, mým dnešním hostem, nikdejší velvyslanec České republiky ve Francii, jeden ze čtyř editorů knihy Budoucnost levice bez liberalismu. Jsem ráda, že jste tady, buďte vítán.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Pane profesore Druláku, kde si myslíte, že je už takzvaně nejvíc natlakováno? Vy jste zmínil Francii, je to země, kde jste byl léta velvyslancem, takže ji znáte i zevnitř. Hodně jsme se bavili o Británii, zmínili jsme Ameriku. Kde si myslíte, že už jsme se dostali možná za ten the point of no return?
Já nemám úplně žebříček. Ty země, které zmiňujete, určitě do toho patří. Francie, Velká Británie. Tradičně je problém Německo, jo, protože samozřejmě Německo v důsledku toho svého pohnutého historického vývoje, v důsledku prostě těch nepředstavitelných zločinů, které jsou spojeny s nacismem, tak tam vlastně ta laťka byla vždycky hrozně nízko na tu svobodu projevu, že jo, prostě mluvit o nějakým německým patriotismu, to spíš šlo v té Francii. Německu moc ne, ale co bych řekl, mě nejvíc překvapuje a znepokojuje možná nakonec i ta situace v té zemi nejvzdálenější, a to jsou Spojené státy americké. Jo, vlastně ta obrovská polarizace kolem Trumpa a vlastně potom, co následovalo. A jakkoliv Trump z mého levicového pohledu nebyl ideálním prezidentem, mě celkem vlastně vyděsily ty akce, které byly proti Trumpovi namířeny. Jo, co všechno dokázaly různé nevolené struktury podniknout, co všechno dokázaly zmobilizovat, aby prostě toho Trumpa na dobro zdiskreditovali. Takže ta situace ve Spojených státech a ten stav amerických médií je vlastně napováženou. Ale zase ono to přináší takové, až řekl bych, nechtěná příjemná překvapení, protože vemte si, kdo dnes bude v Americe kritizovat oligarchy a velkokapitál. Tohle jsou věci, které uslyšíte na Foxu. Jo, to není na CNN, ale na Foxu, na tom pravicovém Foxu, který patří Murdochovi, tak tam vlastně budete mít, tam jsou prostě show, kde prostě varují před vlivem nevoleného velkokapitálu a jeho vlivem na americkou demokracii. Takže z tohohle hlediska to, že je tam třeba ten Fox vedle CNN, svědčí o tom, že ta země samozřejmě není ztracená. Ta americká demokracie nějak funguje, ale dostává se prostě do takových výchylek a situací, které já bych si vůbec nedokázal představit.
Když jste vzpomněl ten hon, který opravdu připomínal hon na čarodejnice, co se týká Trumpova setrvání ve funkci prezidenta, tak tam bylo markantní, že liberální levice se snaží u ne některých témat, ale opravdu mnoha témat zařídit to, aby byl legální jenom jejich názor a všechny ostatní kriminalizovat. A to jsme viděli v Americe, to vidíme ve Francii, kde se to týká zase jiných témat, ale to vidíme také v Británii.
No je to tak, jo.
A u nás rovněž.
U nás je to složitější. Jo. U nás je zajímavá otázka, co přijde teďko, jo, po těchto volbách, ale u nás je to zajímavé, že vlastně do těch předchozích voleb tady bylo zajímavé rozložení moci. Že jo. Protože my jsme měli rozložení moci v České republice, kdy politická moc byla v rukou, řekněme, lidí, které z hlediska liberální levice by se označovaly za populisty. To znamená, důležitou roli hrál a pořád hraje prezident Zeman a premiér Babiš. Nicméně ty kulturně ideologické opratě měla v rukou ta druhá strana. U nás to není úplně liberální levice, u nás je to čemu říkám pražská kavárna, jsou tam témata liberálně levicová, ale je tam taky ten silný antikomunismus, prostě taková ta běžná kliše. A ty byly samozřejmě postaveny proti téhle moci. Jo? Takže tady jsme měli všechna ta média, ta média, řekněme, veřejnoprávní a bakalovská, jo? To je v podstatě ten okruh, která jsou poměrně vlivná, která stála proti té moci, řekněme, Zemana s Babišem. No a teď dojde k nějakému vývoji, jo? Teď dojde k nějakému vývoji a vypadá to, že budeme mít najednou vládu, která bude na jedné vlně s těmito médii, a to je vlastně velmi znepokojivý moment, protože to rozdělení moci, to řekněme neformální, spontánní rozdělení moci přestane fungovat a vznikne zde jakýsi monolit, kdy vlastně ta ideologická moc i ta reálně politická splynou do jednoho. A tohle je hrozně nebezpečný. Jo, protože teďkon bez ohledu na jaké jste byli, na jaké je kdo straně, v tom sporu řekněme Babiš Zeman na jedné straně a média a pražská kavárna na straně druhé, to rozdělení umožňovalo debatu. V okamžiku, kdy už to tu rozdělení nebude a všechno to splyne, tak je to vlastně, tak ten monolit je hrozně nebezpečný. Ten je právě, ten skutečně tu svobodu ohrožuje víc než cokoliv jiného.
Takže to si myslíte, že je teď pro nás aktuálně jedno z největších nebezpečí?
Je to jedna z věcí, který bych se bál. Jo, je to jedna z věcí, který bych se bál. Jo, protože samozřejmě ta ODS, která vždycky byla spíš takovým tím, jo, prostě Klaus nebyl úplně miláčkem pražské kavárny. Ale dnešní ODS už je jiná. Jo? To zná Fialova ODS, ta už vlastně zapadá trochu tady do této ideologie pražské kavárny. Takže já z tohohle hlediska se skutečně toho bojím, protože vemte si, Babišovi a Zemanovi ta média nic nedarovala. Jo? A dokonce šla i do různých podpásových útoků, což zas tak nevadí, protože vůči těm nejmocnějším si myslím, že podpásové útoky se nemají dělat, ale když se dělá vůči někomu, vůči tomu nejmocnějšímu, tak je to něco jiného, než když se dělá vůči slabým. Jo. Ale v téhle chvíli, v téhle nové konstelaci, najednou tady bude ideologická afinita, ideologická spřízněnost a já se trochu bojím, že nám skutečně vznikne něco, jako je třeba v té Francii, jo, kde skutečně tam je ta souhra mezi tím centristickým Macronem a všemi těmi hlavními mediálními domy. No, nebo to samé v Německu. Merklová a zase ty hlavní ideologické otěže. Takže to vlastně velmi pro svobodu příznivý rozdělení, které jsme měli až do těchto voleb, se teďkon zruší a uvidíme, jak to dopadne. Jo? Uvidíme, co se tu stane. Ale rozhodně to vidím jako určitou výzvu pro svobodu v této zemi.
Pane profesore, když jste nás teď přirovnal k Francii, tak mi tak lehce zatrnulo, protože vy jste řekl o Francii, že tam hrozí systémový rozklad společnosti. Narážel jste v té souvislosti na nezvládnutou migraci, na takzvaný antirasismus, na to, jakým způsobem se tam polarizuje společnost, už co se týká i armády a co se týká klasických vládních struktur. Myslíte si, že ten systémový rozklad společnosti by mohl postupovat tou Evropou a co přesně to ve vašem podání znamená?
Ve Francii a jinde v západní Evropě může být ten rozklad, který je reálný, právě důsledkem té ideové vyprázdněnosti. Právě proto, že oficiální ideologií těch dominantních elit je univerzalismus. Jo, je to představa nějakých univerzálních lidských práv, která jsou stejná pro Francouze, pro Syřana, pro Tibetana, pro Tajvance. Je to svět, kde národní jazyky hrajou jenom podružnou roli, jsou spíš technicky, měl nějakou technickou komplikací. To zná tenhle univerzalismus. Ve skutečnosti ty lidi příliš neoslovuje. Jo, to je ideologie, která má být efektivní, která má tmelit společnost, musí být ideologie, kterou prostě rozumí každý.
A univerzalismus v tomto pojetí je umělý konstrukt.
Je abstraktní a umělý. Ty lidi mu prostě nerozumějí. Jo, je to něco, co vyhovuje velkokapitálu, co vyhovuje prostě části intelektuálům, části médií, ale nemůže to oslovit běžného Francouze. A nemůže to oslovit ani běžného Němce a nemůže to oslovit ani běžného Čecha. A ono to má pak vlastně děsivý důsledky totiž. Protože jeden z problémů Francie je, že ona vlastně nedokázala integrovat ty migrace. Jo? To je rozdíl třeba oproti italské migraci, polské migraci, která byla na začátku 20. století. To byly hlavně Italové a Poláci. A z nich se v druhé generaci stali dokonalí Francouzi. To prostě byli Francouzi se vším všudy. Ale oni byli integrovaní do té představy o tom velkém francouzském národu, jo? Který má nějakou svoji roli. Kdo byl mimo Francii, tenhle ideál nezdílel, ale oni byli ve Francii, oni byli Francouzi, takže ho sdíleli a bylo v pořádku, že ho sdíleli. Ale když tenhle ideál padne, on padnul, tak do čeho mají být integrováni? A proto vidíte, jak významná část vlastně té nové migrace odmítá jakoby tu francouzskou společnost, protože oni cítí, že jim nemá co nabídnout a že jim má víc co nabídnout nějaký imám, jo, který prostě mluví o nějakých hodnotách, za který má smysl umírat a které jsou prostě spojeny taky s nějakou vzpourou vůči společnosti.
A kromě toho akcentuje rodinu, akcentuje vzájemnost a to jsou věci, které vlastně lidem chybí.
Přesně tak. Takže ten liberální individualismus, který vlastně na tyhle věci zapomněl, který se tváří univerzalisticky, selhává jako pojivo společnosti. A ti lidé si pak hledají ty pojiva jinde. To je přece evidentní. No, takže z tohohle hlediska já nejsem úplně schopen, já bych neřekl, že v české společnosti jsme tak daleko, jako třeba ta Francie. Jo. Ale a nemyslím si, když se podíváme zase na ty volební výsledky, tady ty progresivistické, univerzalistické hodnoty dostaly šíleně na frak v těch českých volbách. Jo. V podstatě u nás byly spojitelné se dvouma subjektama, částečně s Pirátama, který získali nakonec 2% mandátů. Že jo? A stranou zelených, která vlastně byla pod 1% hlasů. No, takže je zřejmé, že česká společnost na tohle neslyší. Česká společnost má stále v sobě nějakou představu o češství, o nějaký hrdosti, která je samozřejmě není nějaká prvoplánová, to není něco, co by se dávalo nějak hodně na odiv, ale na druhou stranu možná o to víc tím ti Češi nakonec žijou. Jo, takže z tohohle hlediska tady nejsme úplně hodnotově kompatibilní s tou významnou částí západní Evropy. A já jsem za tuhle nekompatibilitu vlastně rád.
Jak si v té souvislosti vede zbytek V4?
Každá ta země je úplně jiná. Fakt úplně jiná. Ono, i když se kouknete na Slovensko, že jo, což je země, která je nám z mnoha ohledů vlastně úplně nejblíž, tak ten politický vývoj
je jiný.
Je jiný. Tradice a i ta mentalita česká a slovenská prostě jsou odlišný. Jo. Když se podíváte na Polsko, tak tam samozřejmě ten důležitý moment, ta politická síla je konzervativní katolicismus. Hraje nějakou roli. Já bych řekl, že může hrát i roli někdy pozitivní, protože konec konců ta polská vláda dělá některé docela zásadní chyby a taky dělá některé dobré věci. Jo. Takže ta polská vláda má třeba poměrně ambiciozní sociální politiku, rodinnou politiku. Je to také vláda, která určitým způsobem se snaží prostě obhájit polskou suverenitu ve věcech, kde to má smysl. No a pak taky dělá věci, které nemají úplně smysl. Jo? To je naprosto zřejmý. Jo? To, ať už se jedná o pokusy nějakým způsobem zvrátit některé výdobytky emancipace žen, ať už se může jednat i o ten náš nešťastný spor, o ten důl Turov, ať už se jedná o takovou tu, řekl bych, obsesi, která je současně antiruská a antiněmecká a kterou věří vyřešit skrze americkou bezpečnostní záruku, což mi přijde zcela utopické. Takže jo, je tam spousta věcí, které se mi líbí, které se mi nelíbí, ale jsou to naši sousedi, kteří prostě dělají zajímavou politickou zkušenost. A tou dominantní silou na té straně konzervativní katolicismus, jo? Což v české společnosti tuhle roli vlastně nikdy hrát nemůže. A v maďarské taky ne. Jo, tam zase trajektorie Viktora Orbána je úplně jiná než u těch Kačinských, že jo, u Kačinského, který vlastně přichází jako liberál a pak se postupem času prostě reorientuje, promýšlí si věci znova a zase dělá spoustu věcí, které jsou sympatické a pak dělá věci, které prostě nejsou sympatické. Ale je to prostě náš soused, který, myslím, má velmi zajímavou politickou zkušenost a můžeme se od něho hodně naučit. Jak z jeho úspěchů, tak z jeho chyb.
Mě by zajímalo, jak jste úplně přesně myslel, když jste řekl, že dnes se, že to, co dokázala, pardon, že to, co dokázala dříve levice, dnes přebírá pestrá galerie politiků jako Babiš, Zeman, Orbán, Le Penová, Salvini, Kaczyński nebo Boris Johnson. Jak to konkrétně máte na mysli a proč? Proč si myslíte, že vlastně to, co dřív dělala levice, najednou přebírá plejáda těchto pravicových politiků?
No tak to bylo třeba, když jsem zmiňoval právě tu sociální politiku těch polských konzervativců. Mm-hmm. Tohle měla být levicová politika. Jo. Nebo vlastně podobnou politiku dělal i Orbán.
Když zdanil
zdanění těch zahraničních korporací, mm-hmm. sektorový daně. Mm-hmm. Jo. Takže tohle jsou přesně věci, které já bych čekal od levice. Nicméně ta levice to nedělá. A teď těch důvodů zase je několik. Jo. Těch důvodů je několik, proč levice opustila tenhle ekonomický program. U té levice středoevropské, postkomunistické, je to trochu dáno tím, že levice se bála jakékoliv nálepky, která by ji spojovala právě s tím minulým režimem. A myslím si, že se bála příliš. Bála se příliš toho, že jim pravičáci začnou nadávat do bolševiků. Jo? To znamená, když Orbán zdaní zahraniční investory, tak je to něco jiného, než když to udělá někdo, kdo seděl v té socialistické vládě. Protože u toho Orbánovi můžete vyčítat těžko, ale je celkem imunní proti útoku, že je bolševik. Jo, prostě to opravdu nejde. Když to bude dělat někdo z té druhé strany, tak bude ve velmi těžké situaci. Takže u té středoevropské levice je ten problém, že ona se neodvažovala být dostatečně levicová v tomhle. Ale je tu pak samozřejmě problém hlubší, který se týká i té západoevropské levice, kdy západoevropská levice v určité chvíli dochází k názoru, že sociální otázka je nějakým způsobem vyřešena. No, že ta otázka prostě sociálně spravedlivé společnosti je hotová. V těch 60. letech to možná i tak vypadalo. Jo? A ještě možná v těch 70. Ale pak přišla ta globalizace a ta ty nůžky začala rozevírat. Ta začala rozevírat příjmový nůžky, jenomže ta západní levice už mezi tím se stala akceptovaným hostem těch různých liberálních salonů a už se nedokázala vrátit k tomuhle programu. No, který vlastně byl její tradiční program. Prostě hájit práva prostě které ten spontánní tržní řád znevýhodňuje.
Pane profesore, my jsme se pořád snažili v minulém režimu, rok 68, toho byl důkazem, nebo vůbec 60. léta, jak si rekonstruovat socialismus a vznikal něco jako socialismus s lidskou tváří a podobně. Když si teď rýpnu, tak desítky let jsme v Afghánistánu pracovali na to, abychom vytvořili Taliban s lidskou tváří, ale myslíte si, že na tom liberalismu, proti kterému tady oba dva se jaksi vymezujeme, že je něco jaksi opravitelného, když to řeknu.
Ne, tak liberalismus jako tradice má samozřejmě své velké momenty.
Ale já se bavím o současném liberalismu, který někteří říkají, že je to ideologie pouhá, že to nemá ani program, že je to nějaký neomarxismus vycházející z frankfurtské školy a tak dále.
Tam jako těch ideových vlivů může být i víc, ale víte, mě připadá, jako ta otázka, kterou si kladete, je na místě, ale přece jenom si říkám, jestli to není jako ta otázka, když si někdo mohl v tom na podzim roku 89 říkat, jestli na tom socialismu není něco opravitelného. Jo? To znamená, dostalo se to už do takové fáze, že já říkám těžko. Jo, těžko. Jo, to znamená, tam byly nějaký zdravý základy, byly tam dobrý myšlenky, ale tam, kde je to dnes, tak už se s tím zas tak moc dělat nedá asi.
Já jsem četla opakovaně komentáře i analýzy, že tak, jak liberální levice vyhrocuje některá témata až do extrému, že to rozeštvává společnost, rozsévá nenávist. Ve Francii, už jsme to zmínili, můžeme mluvit o rasismu a tom patvaru, rasismus na ruby a podobně. Myslíte si, že v té Francii to hnutí žlutých vest, že to byl jen takový drobný vánek před bouří? Ještě když budu pokračovat, tak podle průzkumu si každý druhý Francouz myslí, že by armáda měla zasáhnout i bez politického mandátu. To už vypadá jako vyhnané téměř do krajnosti.
Tenhle průzkum mě taky zaujal. Ten byl uveřejněn letos na jaře, ano, právě ano. V souvislosti s tím dopisem těch vysloužilých důstojníků. francouzská společnost prostě není v dobrém stavu. Jo, to je zřejmé. A já myslím, že bude zajímavé, co se teď bude dít v následujících měsících, protože v dubnu čekají Francii prezidentské volby a je zřejmé, že bude obhajovat svůj mandát prezident Macron, který právě představuje ten dokonalý centrismus, který je rozkročen mezi levicovým liberalismem, pravicovým liberalismem, ze všeho má trochu. Takže ten střed má dokonale, řekl bych, opanován. A proti němu teď se profiluje postava, která vlastně přichází z těch kruhů, které liberálové rádi označují jako populisty. Jo? To je prostě brilantní analytik, komentátor, esejista Eric Zemmour, kterému nutno podtrhnout chybí podstatnější politické zkušenosti. Jo? A tento člověk nyní vstupuje do té arény a od minulého týdne má podle průzkumu vlastně na to být v tom druhém kole. To znamená probojovat se do druhého kola, předstihnul všechny ty politiky, kteří se tam nějak pinoží mezi těmi 5 až 15%. A ten přináší prostě naprosto tvrdou alternativu. Jo? Prostě ten říká prostě Francie v rozkladu, musíme ji zachránit, francouzský národ, jeho přežití je v sázce, to znamená, je potřeba okamžitě zastavit migraci, ti, kteří nechtějí ve Francii žít a dávají to prostě na najevo svými akty, kriminálními akty proti Francii, těch je potřeba se zbavit. Jo, a samozřejmě pak také ekonomická obnova. Obnova francouzského průmyslu, obnova prostě francouzské schopnosti být ekonomickou velmocí. To je jako určitá alternativa a uvidíme. Dokáže oslovit, pustí ho ten systém, budou určitě klacky, budou pokusy ho zničit. Samozřejmě ten systém se proti takovému člověku bude bránit vším, co má. Na druhou stranu je to liberální systém, to znamená, neočekával bych, že na něj někdo spáchá atentát. Jo? I když samozřejmě on v tom nebezpečí bude, jo? Ale myslím si, že francouzský stát si dává na to velký pozor a on je dnes už podle mých informací pod nepřetržitou ochranou, ten člověk.
Pane profesore, vy jste byl velvyslancem České republiky ve Francii, takže vy víte. Dobře, připustíme, že Eric Zemmour osloví Francouze, že bude zvolen prezidentem a že se pokusí naplnit to, co vy jste teď tak jako ve stručnosti řekl a ta jedna z nejdůležitějších věcí je ti, kteří tady nechtějí žít a deklarují to, tak co? Jak chcete nějakým politickými prostředky demokratickými ovládnout zemi, vzít si ji zpátky, když tam existují enklávy, kde platí úplně jiné právo, které vlastně vůbec už jako s tou francouzskou společností nepřichází do styku a kteří pouze chodí na bohoslužby, tak se tomu neříká, ale chodí do mešit a řeší s imámem úplně jiné potřeby, jiné vize svého budoucího života a setrvání ve Francii.
Tam je určitý moment, že vlastně významná část těchto Francouzů, kteří žijí jakoby mimo Francii, mají dvojí občanství. To znamená, vedle francouzského občanství mají občanství Alžíru, Maroka, Tunisu, dalších zemí. To znamená, z tohohle hlediska jako samozřejmě existuje právní možnost, že v okamžiku, kdy se dopustí nějakého zločinu, tak o to francouzské občanství přijde a Francie vyvine potřebný tlak na tyhle státy, aby si je vzali zpátky.
Vidíte to reálné?
Záleží, jakým způsobem, jak moc Francie prostě bude chtít, jak tvrdě bude chtít postupovat, ale určité páky tady jsou, jo, na ty státy. Ty státy vlastně toho od Francie docela dost dostávají. Takže, ale je pravda, že uskutečnění Zemmourova programu by znamenalo přehodnocení některých, řekněme, důležitých elementů právního státu. Jo, protože to, co se stalo dnes s právním státem, je něco, co je velmi problematické. Jo, protože zase, klíčová rozhodnutí nejsou v rukách politiků a jsou v rukách soudců. Soudcové přestávají interpretovat právo, soudcové právo začínají vytvářet. Tohle není jejich role. Soudní systém nemá být třetí komorou parlamentu. Ten tu má být na interpretaci práva, ne proto, aby právo tvořil. Učebnicový příklad. Řešila se právě ta pomoc nelegálním migrantům. Jo? Což pomoc nelegálním migrantům, což je něco, co souvisí s převaděčstvím. A samozřejmě francouzské zákony na tohle pamatovaly. Za to tam jsou tresty. Ústavní soud celkem nečekaně před nějakými 3-4 roky tohle ustanovení zákona zrušil s tím, že Francie se hlásí k myšlence bratrství. Jo, to tam je na každé radnici, volnost, rovnost, bratrství. A bratrství znamená, a bratrství je univerzální, takže když někdo pomáhá člověku v nouzi, byť byl nelegální imigrant, tak nemůže být za to pronásledován. To je příklad toho, jak soud vytvoří vlastní zákon. Jo? Protože samozřejmě v nouzi, tady my mluvíme o stovkách milionů lidí, kteří jsou v nouzi. Potom každý převaděč naplňuje hodnoty bratrství. A tohle jsou vlastně hrozně nebezpečné věci, které především soudům nepřísluší dělat. Takže první věc, kterou samozřejmě Zemur by musel udělat, nebo kdokoliv jiný, je získat zpátky pod demokratickou kontrolu justici. Jo? Proto mimochodem je tak velmi teďkon tak vyhrocený boj mezi Polskem a Evropskou komisí. Protože Poláci si tohle dobře uvědomovali. Oni přišli k moci, ale ten soud byl prostě namenován. Ústavní soud byl namenován ještě na poslední chvíli lidmi, kteří byli jejich političtí oponenti. Ty soudci byli jejich političtí oponenti. No a oni samozřejmě řekli, no tak když tady to bude ústavní soud, tak oni nám smetou každý zákon. Jo, proto prostě zahájili justiční reformu, která jednak měla pomoc v boji proti neefektivnosti a korupci v justici a jednak samozřejmě měla neutralizovat soud v tom, aby ten soud se choval neutrálně. Jo? Takže, ale tenhle zásah je vlastně velmi citlivý, jo? Protože okamžitě to je něco jako, když chcete udělat reformu právního státu, tak to je jako, když jste proti evropským hodnotám nebo proti univerzálním lidským právům. Velmi těžko se to obhajuje v tom diskurzu, který teď máme, v tom vládnoucím systému. Takže, ale na druhou stranu zase, je to Francie. Francie, když začne něco dělat, tak to není tak, že Brusel řekne, takhle to být nemůže, do zítřka to uděláte a když ne, tak budete platit takovou a takovou pokutu a nebo vám taky hrozí vyloučení z Evropské unie. To můžou dělat vůči Orbánovi, ale vůči Francii si tohle netroufnou. Jo? Takže už to měření sil mezi Paříží a Bruselem by bylo neskutečně zajímavé.
Pane profesore Petře Druláku, jsem moc ráda, že jste přišel. Vážím si toho, že jste mi věnoval tolik času.
Děkuji a naslyšenou.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Myslím, že máme všichni nad čím přemýšlet, ale kdybyste toho měli ještě málo, tak na našem webu najdete tolik dalších pořadů, že je můžete v kuse poslouchat i několik dní. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale přesto bychom byli rádi, kdybyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Tam je stále větší pravděpodobnost, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.